Δευτέρα Κυριακή των νηστιών πρωί στο μοναστήρι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φυλή Αττικής. Μάρτιος του 1997. Ομιλεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ορόπου και Φυλής κύριος Κυπριανός για την παράλυση της ψυχής και την παράλυση του σώματος.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος, αμήν. Τέκνον αφιεντέσαι αμαρτίες σου. Ακούσαμε, ευλογημένοι χριστιανοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, ακούσαμε στην προλίγο αναγνωστή σε ευαγγελική περικοπή ένα από τα πολλά θαύματα, τα αναρρύθμιτα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας εις την Καπερναούμ. Αυτή την φορά ακούμε πως ήταν μέσα σε ένα σπίτι και εκεί εδίδασκε τον Λόγον του Θεού. Ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που δεν χωρούσε μέσα στο σπίτι και ήταν και απ' έξω από το σπίτι αρκετοί για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Εκείνη τη στιγμή 4 άτομα σε ένα φορείο πηγαίνουν έναν παραλυτικό που τους παρεκάλεσε αυτός ο παράλυτος να τον μεταφέρουν στο σπίτι εκείνο που ο Χριστός εδίδασκε. Άκουσε πως εκείνο το σπίτι ο Χριστός μας μιλούσε και αυτή τη φορά ένιωσε πολύ μεγάλη την πληροφορία για να οδηγηθεί κοντά στο Χριστό. Αδύνατον όμως να διασχίσουν το πλήθος. Και ήταν συγκινητική η πράξη των 4 εκείνων που χάλασαν τη σκηπή και παρουσιάζουν τον παραλυτικό μπροστά στο Χριστό. Δεν ξέρω αν προσέξατε τα λόγια της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, όταν ο Χριστός μας συγκινημένος είδε μπροστά του τον παραλυτικό, οι πρώτες λέξεις που βγήκαν από το στόμα του, «Τέκνον, παιδί μου, να είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου». Μα εκείνος πήγε εκεί για να τον θεραπεύσει από την παράλυσή του. Και όμως ο Χριστός σπέβδει πρωτίστως να τον θεραπεύσει ψυχικά, γιατί η ασθένεια της ψυχής, η νέκρωση της ψυχής έφερε την παράλυση του σώματος. Είναι κάτι που δυστυχώς δεν σκέπτονται οι περισσότεροι νέοι, όταν γλυκαίνονται από το μέλι της αμαρτίας, γιατί η αμαρτία είναι γλυκιά σαν το ξυλοκέρατο που αναφέρει ο Χριστός στην παραβολή του ασώτου. Άμα φας ξυλοκέρατο έχει μια γλύκα, μεγάλη γλύκα, αλλά δεν προλαμβάνεις να συνειδητοποιείς αυτή τη γλύκα και η γλώσσα σου γίνεται σαν τσαρούχι από την στιφάδα. Δεν μπορείς να γυρίσεις τη γλώσσα σου. Γι' αυτό λοιπόν και παρομοιάζει ο Χριστός με το ξυλοκέρατο την αμαρτία. Αδιαφορούν λοιπόν οι περισσότεροι νέοι για τις συνέπειες που έχει η αμαρτία. Η αμαρτία χωρίζει την ψυχή του ανθρώπου από το Θεό. Είναι ο θάνατος της ψυχής, είναι ο χωρισμός της από το Θεό, γιατί η ψυχή είναι πνεύμα, δεν πεθαίνει, δεν νεκρώνεται όπως το σώμα. Όταν λέμε θάνατος ψυχικός, σημαίνει χωρισμός από τον Θεό. Και αυτός είναι ο φοβερότερος θάνατος. Όταν λοιπόν έκανε τις αμαρτίες του αυτός σαν νέος, δεν σκεφτόταν τις συνέπειες, όπως δεν σκέπτονται και όλοι εκείνοι που θα πάρουν τη σύφυλη, τη βελανόρια, το AIDS και τόσα άλλα αφροδίσια και τόσα άλλες ανίατες ασθένειες που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Όπως λέγει εκεί στην παράκληση ο Ιμνογράφος, «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή». Η παράλυση αυτού του νέου, η ασθένεια αυτού του νέου ήταν αποτέλεσμα των προσωπικών του αμαρτημάτων. Ο Χριστός σαν καρδιογνώστης Θεός εγνώριζε τη ζωή του. Εγνώριζε γιατί είχε αυτό το αποτέλεσμα. Πολλές φορές αυτός είχε σκεφτεί, είχε ακούσει κι άλλες φορές για τον Χριστό, δίσταζε όμως συναισθανόμενος την ενοχή του, την αμαρτωλότητά του. Αλλά όταν ήρθε στα δύσκολα, αυτή τη φορά πήρα την απόφαση να οδηγηθεί στον Χριστό και γι' αυτό όπως προανέφερα παρακάλεσε να τον οδηγήσουν στον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός μας, οι πρώτες λέξεις που βγαίνουν από το στόμα του συγκινημένος από την εσωτερική του εργασία, από την αυτομεμψία, από την αυτοκατάκριση, σαν καρδιογνώστης διάβαζε την καρδιά του, διάβαζε τους λογισμούς του, είδε την πραγματική του μετάνοια, έβλεπε πως συναισθανόταν την ενοχή του και γι' αυτό λοιπόν του συγχωρεί τις αμαρτίες. Τέκνον αφίαντες οι αμαρτίες σου. Να είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο από την άφεση των αμαρτημών. Χαίρονται πολλοί που θα τους τύχαινε λαχείο. Χαίρονται που θα πάρουν ένα βαθμό αν είναι αξιωματικοί. Χαίρονται αν θα πάνε καλά στη δουλειά τους και καλά κάνουν. Αλλά πόσοι είναι εκείνοι που συνειδητοποιούν αυτήν την δωρεάν του Θεού της αφέσεως των αμαρτημάτων και αισθάνονται αυτή τη χαρά όσοι θα ένιωθαν αν κέρδιζαν ένα λαχείο ή αν θα είχαν άλλα ωφέλη υλικά την ώρα που ακούν όταν εξομολογούνται οι χάρις του Παναγίου Πνεύματος από τον Πνευματικό δια της ημής ελαχιστότητος έχεις ελελημένων και συγκεχωρημένων εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Τα ακούνε όσοι εξομολογούνται. Ελάχιστοι συγκινούνται. Ελάχιστοι συγκινούνται. Ούτε νιώθουν, ούτε αισθάνονται οι περισσότεροι εκείνη την ώρα τι τους γίνεται. Εξομολογώ 30-32 χρόνια. Είναι μετρημένες στα δάκτυλα των δύο χεριών μου περιπτώσεις να βλέπω στην εξομολόγηση με λυγμούς, με αναφιλητά να κλαίνε, να θρηνούν την ενοχή τους και να ακούω στο τέλος «Αχ, ξεκουράστηκα, δόξα σοι ο Θεός». 32 χρόνια εξομολογώ, χιλιάδες ανθρώπους έχω εξομολογήσει. Παραδείγματα τέτοια πάνω από τα δάκτυλα των δύο χεριών μου δεν έχουν να αναφέρω. Γιατί οι περισσότεροι δεν αισθάνονται, δεν καταλαβαίνουν αυτή τη δωρεά. Την ανέκφραστη αυτή δωρεά του Θεού. Όμως αν προσέξατε, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι δεν προλαβαίνουν το Ευαγγέλιο. Δεν έρχονται νωρίς στην Εκκλησία. Αλλά και από αυτούς που εκκλησιάζονται, που προλαμβάνουν το Ευαγγέλιο. Αν θα ρωτήσεις στο τέλος έξω από την πόρτα της Εκκλησίας, τι Ευαγγέλιο είχαμε σήμερα, τι περιεχόμενο ήταν σήμερα, πάνω από τους μισούς δεν θα ξέρουν να απαντήσουν. Γιατί την ώρα που διαβάζεται το Ευαγγέλιο οι περισσότεροι ονειροπολούν, αλλού βρίσκονται. Αν προσέξετε λοιπόν για όσους δεν επρόσεξαν, την ώρα που ακούστηκαν τα λόγια του Χριστού μας τέκνων αφίοντες η αμαρτία σου, εκεί μέσα που ήσαν γραμματείς, φαρισαίοι εκεί, αυτοί οι υποκριτές, μέσα τους, όχι φωναχτά, δεν τολμούσαν να το φωνάξουν. Και ποιος είναι αυτός που μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες? Μόνον ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Γιατί τα πάθη τους, ο εγωισμός τους δεν τους άφηνε να πληροφορηθούν την θεότητα του Χριστού. Αυτό που πληροφορήθηκε ο ληστής, ένας από τους δυο, επάνω στο Σταυρό. Και ο Χριστός, γιατί δεν είναι μόνον άνθρωπος αλλά και Θεός, θεάνθρωπος, σαν Θεός διαβάζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων. Να και μια άλλη απόδειξη σε αυτή τη στιγμή της θεότητος του Χριστού. Και τους λέει, τι διαλογίζεστε πονηρά μέσα στις καρδιές σας, τι είναι αυτά που σκέπτεστε, που εμείς δεν δίνουμε σημασία για πράξεις που κάνουμε και να αισθανόμεθα ενοχή, όχι για λογισμούς. Ελάχιστοι χριστιανοί εξαγορεύονται λογισμούς στην εξομολογησή τους. Τι λέει πονηρά διαλογίζεστε μέσα στις καρδιές σας? Τι είναι λέει ευκολότερο να πω? Του να του δώσω την άφεση, του να τον θεραπεύσω ψυχικά ή σωματικά? Για να δείτε λέει ότι έχει ο Υιός του ανθρώπου την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Γυρίζει και του λέει, παιδί μου, πάρε το κρεβάτι σου, σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και παραχρήμα λέει, Ο παραλυτικός σηκώθηκε, πήρε το κρεβάτι του, κάνοντας υπακοή στα λόγια του Χριστού και ευγνωμονώντας, δοξολογώντας τον Θεό, κατευθύνεται προς το σπίτι του. Και όλοι, λέει, εδόξαζαν εκεί τον Θεό για αυτά τα σημεία, για αυτά τα θαύματα που έβλεπαν από τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη προσφορά, μεγαλύτερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο από το μυστήριο, μέσα στα μυστήρια αυτά που άφησε ο Χριστός μας, ο Θεός μας στην Εκκλησία Του, είναι πέρα από το μυστήριο, αυτό το υποχρεωτικό μυστήριο του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Αγίας Κοινωνίας, είναι το μυστήριο της μετανοίας. Το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται. Πιστεύω, όπως ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, ένα είναι το βάπτισμα. Δεν επαναλαμβάνεται το βάπτισμα. Και γι' αυτό ο Θεός, από ανέκφραστη φιλανθρωπία, άφησε το μυστήριο της μετανοίας που αποκαθιστά το βάπτισμα, που μπορεί δια του μυστηρίου αυτού να συγχωρηθεί ο άνθρωπος εάν πραγματικά μετανοήσει, όχι μια φορά και δυο και τρεις και πέντε και δέκα και είκοσι ακόμη την ημέρα, γιατί ανά πάσα στιγμή αμαρτάνουμε ακόμη και με λογισμούς και με σκέψεις. Και μάλιστα οι λογισμοί, λένε οι πατέρες, χωρίζονται σε τέσσερες κατηγορίες. Είναι η προσβολή, ο συνδυασμός, η συγκατάθεση και η εκτέλεση. Είναι η προσβολή που έρχεται ο διάβολος και σου λέει κλέψε, ατίμασε, πες ψέματα, δες αυτό το πρόστιχο έργο, το ανήθικο στην τηλεόραση. Αυτό είναι προσβολή. Δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος την προσβολή, γιατί είναι του διαβόλου η προσβολή. Μετά είναι ο συνδυασμός. Να το δω, να το κάνω, να το πω. Και πάλι δεν αμαρτάνει, αν και επικίνδυνος συνδυασμός. Είναι μετά η συγκατάθεση. Θα το κάνω, θα το δω, θα πάω. Από εκεί αρχίζει η αμαρτία. Πόσοι είναι εκείνοι που εξομολογούνται συγκατάθεση λογισμών? Αυτοί μπορεί να μην τα λένε χριστιανοί, αλλά ο διάβολος τα έχει στα δικά του τα κουμπιούτερ. Οι άνθρωποι στον αιώνα μας, στην εποχή μας, βρήκαν τα κουμπιούτερ. Ο διάβολος τα έχει από αιώνες και δεν λαθεύει, δεν του ξεφεύγει τίποτε, τίποτε, τίποτε. Δεν έχω το χρόνο να σας αναφέρω συγκλονιστικά παραδείγματα που απεκάλυψε ο διάβολος σε ανθρώπους επάνω σε συγκατάθεση λογισμών. Το αημνίστου Καλίστου που με χαιρετώνησε επίσκοπο, ένα ουφ που είπε για το γεροντά του που καθυστέρησε να του δώσει ευλογία και δεν προλάβαινε το αυτοκίνητο, όταν γύρισε από το χωριό Ιερομόναχος τότε και τον έβαλε ο γεροντάς του να διαβάσει μία δαιμονισμένη, του το φώναξε ο διάβολος. Του το φώναξε. Αυτό το ουφ που είπε με βάρος στην καρδιά του για το γεροντά του. Και του λέει, μάλιστα, βρε ψευταρά, αφού σου το έχω γραμμένο, από μένα ξεφεύγει τίποτε. Και έχει αυτό συνέχεια, είναι πολύ διδακτικό, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Τα πάντα καταγράφει ο διάβολος. Η μεγαλύτερη λοιπόν ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, είναι η άφεση των αμαρτημάτων. Είναι μακάριοι και τρισμακάριοι εκείνοι οι χριστιανοί που συνειδητοποιούν το μυστήριο της μετανοίας και πηγαίνουν με επίγνωση και εξαγορεύονται με ειλικρίνεια εκείνα που τους βαραίνουν. Γιατί εκείνοι που δεν θα αποκαλύψουν, δεν θα ταπεινωθούν, δεν θα εξαγορευθούν τα αμαρτήματά τους, τας πράξεις των, τας ενθυμίσεις των, τους λογισμούς των, θα τα πάρουν σαμάρι στην πλάτη όταν θα ξεψυχήσουν, όταν θα πεθάνουν, και θα τους τα αποκαλύψει ο Θεός μπροστά σε όλον τον κόσμο την ημέρα της Δευτέρας του Παρουσίας. Αδελφοί μου και παιδιά μου εν Χριστώ, πάνω από την παράλυση του σώματος είναι η παράλυση, είναι η νέκρωση της ψυχής που γίνεται από τις θανάσιμες αμαρτίες. Αν οι περισσότεροι σήμερα που δεν είναι παράλυτοι με καροτσάκια, όμως είναι σε πολύ πιο χειρότερη κατάσταση από αυτούς που είναι σε καροτσάκια, που μπορεί να τους βλέπετε με παπιών και γραβάτες, να γλεντάν και να διασκεδάζουν, αλλά να παίρνουν με τη φούχτα τα ερημιστικά, να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, να έχουν ανέκφραστο άγχος, και το άγχος δεν είναι τα προβλήματα της ζωής, είναι η απουσία της χάριτος. Χριστιανός που διακατέχεται από άγχος, σημαίνει η ψυχή του είναι άρρωστη, είναι άρρωστη, γιατί ο πραγματικός χριστιανός και τα σοβαρότερα προβλήματα της ζωής του τα αντιμετωπίζει με άνεση, με υπομονή, με τη χάρη του Θεού που έχει μέσα στην καρδιά του. Δεν λιποψυχεί, δεν αγανακτεί, δεν γονγίζει, δεν βλασφημεί, δεν αναθεματίζει την ώρα και την ημέρα που γεννήθηκε, αλλά τα δέχεται όλα ευχαρίστως και δοξάζει το Θεό. Δεν μειώνεται η χαρά του και η ευτυχία του, ακόμη και στο θάνατο προσφυλών προσώπων του. Ο καθένας από μας ας καθρεφτήσει τον εαυτόν του στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Είμεθα ψυχικά θεραπευμένοι. Ο καθένας ας κοιτάξει στον καθρέφτη της ψυχής του, που είναι τα λόγια του Ευαγγελίου, που είναι αυτός ο Χριστός, και ας δώσει την απάντηση. Αλλά ποιος μπορεί να ανορθώσει τα νόστιμά του και να πει ότι ψυχικά δεν είναι, αν όχι πολύ, αλλά ο λίγο ασθενής. Γι' αυτό αν θέλουμε την σωτηρία μας, τώρα που η καρδιά μας κτυπάει, πολλές φορές από αυτή τη θέση θα έχετε ακούσει κάθε κτύπος της καρδιάς μας είναι και ένα βήμα προς τον τάφο. Περασμένη Κυριακή είχαμε τις Ορθοδοξίες. Ήταν εδώ δεξιά μου δίπλα, εδώ που κάθεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Μαρλάσης, ήταν ο αείμνηστος Σπύρος Ολιώσης από τους παλαιούς Αγιοκυπριανίτες που έρχεται τώρα περίπου 30 χρόνια στο μοναστήρι εδώ. Και βγαίνοντας από την εκκλησία έσφιξε το χέρι του γιατρού τον Λουκά και του λέει: «Γιατρέ, να μου προσέχεις σαν τα μάτια σου τον κύριο Μαρλάση, γιατί άκουσα πως έχει πρόβλημα με την καρδιά. Τα ακούς τι σου λέω? Να μου τον προσέχεις σαν τα μάτια σου». Αυτό την Κυριακή, την περασμένη 8 σήμερα. Και τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα, 11 η ώρα, εκείνος ξεψύχησε από ανακοπή της καρδιάς. 12 η ώρα την Τρίτη που μας πέρασε, ήταν παράκληση των οικείων του να κηδευτεί εδώ στο μοναστήρι. Και εδώ μπροστά που είναι ο δικέφαλος ήταν το φέρετρό του. Διάβαζα τα γράμματα και δεν πίστευα στα μάτια μου ότι αυτός που ήταν προχθές εκκλησιαζόμενος ήταν τώρα μπροστά μου νεκρός. Βλέπετε τι είναι ο άνθρωπος. Μια επισφράγηση, αυτό το λείψανο που έβλεπα μπροστά μου, που έβλεπαν πολλοί εδώ από τους πιστούς που έρχονται τακτικά και εκκλησιάζονται, σε αυτά τα λόγια που λέω πολλές φορές από αυτή τη θέση, κάθε κτύπος της καρδιάς και ένα βήμα προς τον τάφο. Δεν ξέρουμε πότε ο Θεός μας καλεί. Όσο κτυπά η καρδιά, μπορούμε να μετανοήσουμε. Μπορούμε να συμφιλιωθούμε με το Θεό. Άμα σταματήσει η καρδιά, άμα δώσει ο Θεός την εντολή και σταματήσει η καρδιά, τότε στην άλλη ζωή είναι ανώφελα τα δάκρυα, γιατί εν το άδει ουκ εστί μετάνοια. Εύχομαι λοιπόν τα λόγια της σημερινής ευαγγελικής περικοπής να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Και όσο κτυπάει η καρδιά μας, ας βιάζομαι τον εαυτό μας για μια υποδειγματική και πραγματική μετάνοια. Γιατί η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό και η μετάνοια, η πραγματική μετάνοια, η αληθινή μετάνοια μας συμφιλιώνει με το Θεό. Εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός το υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής να το διέλθουμε με μια πραγματική μετάνοια και να μας αξιώσει να φτάσουμε το Πάσχα με αναστημένες τις ψυχές μας από την αμαρτία και τα πάθη και με πλουσίους καρπούς μετανοίας. Αμήν.